Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inakuletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia ugonjwa wa kifua kikuu. Kifua kikuu au TB. Gonjwa lililoorodheshwa na shirika la afya ulimwenguni WHO kuwa miongoni mwa magonjwa 10 yanayoongoza kwa kusababisha vifo duniani. WHO inasema mathalan mwaka 2015 watu milioni 10.4 waliugua ugonjwa huo, milioni 1.8 walifariki duniani wakiwemo takriban watu 500 ambao walikuwa na virusi vya ukimwi VVU. Miongoni mwa waathirika ni kundi la wahamiaji ambalo katika maadhimisho ya siku ya kifua kikuu duniani tarehe 24 mwezi Machi limeangaziwa. Shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM linasema jamii zilizo hatarini kama vile wahamiaji na wakimbizi zinapaswa kufikiwa kwa kuelimishwa, kwani ugonjwa huo husababisha unyanyapaa na ubaguzi na hivyo kupunguza fursa hususan za matibabu kwa wahamiaji. Tuelekee Afrika Mashariki, hususan nchini Uganda, ambako mwandishi wetu John Kibego amefuatilia hali ilivyo.
Nipo kwenye hospitali ya rufaa ya Hoima. Angalau wagonjwa wapya watatu wanasajiliwa kila siku kulingana na Nurse Mildred Matthew anayehusika na wodi ya wagonjwa wa kifua kikuu.
Tunapokea wagonjwa watatu hadi watano kwa siku, ingawa kuna wakati tunaweza kupokea hadi 10. Dawa zinapatikana. Tunachohitaji wafahamu ni kwamba TB inatibika.
Baada ya kuzungumza naye, nimeingia ndani ya wodi ya wagonjwa wa kifua kikuu na kukuta hali ya ukimya, kwani wagonjwa wote wamepatiwa dawa na kila mmoja amelala kivyake. Akraba zao ama marafiki wanaowatunza wanashauriwa kutochukua muda mwingi karibu nao ili kupunguza hatari ya kuambukizwa. Kwa mkono wangu wa kushoto kuna mgonjwa ambaye yuko tayari kuelezea hali yake.
Habari asubuhi.
Nzuri.
Jina lako?
Msoke Christine.
Msoke Christine, hali yako iko namna gani sasa?
Sasa niko pole pole.
Umemaliza muda gani kwenye hospitali hapa?
Wiki mbili.
Nyumbani ni wapi ulikotoka?
Ogambe.
Ulifahamu vipi kwamba unaugua kifua kikuu?
Makati nilikuwa nyumbani, nilisikia kifua nauma mimi. Nilipigia kwa ndugu yangu daktari. Yeye alisema ati nikuje hapa. Yeye alituma mimi kwa wodi ya TB. Walipata mimi iko na TB. Sasa walianza patia mimi ya dawa. Sasa miko pole pole.
Ulikuwa nasikia vipi kabla ya kuamuka kuenda hospitalini?
Mimi nilikuwa nasikia kifua nauma mimi. Mimi nakohoa. Mbavu hii yote nauma mimi.
Ulimaliza muda gani ukiwa na maumivu hayo?
Mimi nimaliza wiki mbili.
Nyumbani?
Mm.
Sasa wewe ulipoona unaumia na kifua na nini, ulifikiri ni ugonjwa gani kabla hujaona daktari?
Mimi nilikuwa nafikiri iko roho, kwani miko na ugonjwa ya roho.
Ya moyo?
Mm.
Umeniambia kwamba hali yako imeanza kuimarika,
eh?
Umeanza kupata nafuu na tunatumai kwamba hali itakuwa nzuri zaidi, kwa sababu wanasema kifua kikuu ni ugonjwa unaotibika. Zamani wewe ulikuwa unajua nini kuhusu TB?
Walikuwa na fundi sanga ati TB kama we namaliza wiki mbili we nakoa, saa ingine we nakoa damu, ati iyo takuwa TB.
Tiba unaipata vipi?
Nina nasi hapa yote iko mzuri sana. Hawa nasaidia sana.
Sasa na umri wa miaka mingapi?
Niko na mwaka 38.
Na watoto?
Mbili.
Sasa unakaribia muda wa kuagwa kulingana na madaktari. Umeelimishwa namna ya kuzuia maambukizi kwa watu wanaoishi nao kwa nyumbani?
Wanasi wanasema kwa sisi ati kama wewe na meza dawa hii kumaliza wiki mbili, wewe hapana wezi spread kwa watu wengine ya nyumbani.
Huwezi kusambaza tena.
Hmm.
Okay, maana kama unakwenda nyumbani utakula nao vizuri kwa sababu umemeza dawa.
Mimi kusameza dawa, lakini kama mimi nafika nyumbani paka watamupa chakula yangu, kama mimi nakula mimi hapa nataka mtoto akule chakula hiyo.
Wamekuambia hivyo? Nakutakia uponyaji wa haraka.
Aya.
Mungu yuko, Mungu hasahau ila watu wake.
Amen.
Mamaye Betty Musokendi anamtunza hapa hospitalini. Mama, habari asubuhi?
Nzuri. Tunakuja kwa daktari, ndiyo walisema kwa sisi ndiye kusakamatiwa TB.
Wewe mwenyewe sasa umejifunza nini namna ya kujikinga ugonjwa huo sikuambukize?
Kuchunga vitu yake, akule chakula yake peke yake. Kama yeye bado maliza, tunatupa kutupa glasi yake, sahani yake na kijiko yake.
Kulingana na takwimu za Wizara ya Afya ya Uganda, watu zaidi ya 60,000 wanakadiriwa kuwa wanaishi na ugonjwa wa kifua kikuu. Hali kadhalika watu 4,000 wakiripotiwa kupoteza maisha yao baada ya kuugua gonjwa hilo. Margaret Nduta ni mshauri wa waathirika wa kifua kikuu kwenye hospitali ya Rufaa ya Hoima.
Wanaanza kuwa kama wenda wazimu, lakini sisi pale wanapokuja kwa hospitali tunakaa na wao, tunamuelezea huyo ugonjwa ndiye nini. Hivyo kama hazielewi kwa muda huo, tunachukua mwenye anamuuguza, tunamuelezea kifua kikuu atakuwa anatumia dawa kwa muda wa miezi 6. Baada ya miezi 6 tunapima tena kikohozi chako, tunapata ushapona. Kama juzi tulikuwa na mgonjwa wetu, tukamwanzisha dawa za kifua kikuu, na jana huyo mgonjwa alikuwa mzima kabisa na tukamupatia dawa za kwenda nyumbani.
Anasema unakabiliwa na changamoto ya watu wengi kutoamini kuwa kifua kikuu ni ugonjwa unaotibika.
Wanaona kama umerogwa. Sana sana hapa Hoima wengi wanasema hii ugonjwa umerogwa.
Hii ni fursa yake kuelezea msikilizaji wa Radio Moja Mataifa dalili za kifua kikuu.
Kwanza unakohoa zaidi ya wiki 2. Hata kama umepata utibabu lakini huwezi kupona. Unapata joto mwilini zaidi ya wiki 2. Tena jasho nyingi usiku. Tena anakuwa na upungufu wa kilo. Watoto unapata wamezimbazimba kwa shingo. Hizo kuzimbazimba huko akumi. Sasa hizo zote zinakuwa ni saini za kifua kikuu.
Kutokana na pengo la uelewa kuhusu tiba na kinga ya ugonjwa huo, huduma ya kufuatilia mgonjwa hadi nyumbani kwao imeanzishwa kwenye hospitali hii.
Tunachukua namba zao za simu. Ukiwa nyumbani tunafuatilia, tunapiga simu. Kama tuseme ni John. Sasa leo hivi umechukua dawa? Nimekunywa. Zinakupeleka vipi? Hivi na hivi. Kama ukipata shida yoyote, urudi kwetu hapa hivi. So sisi tunakuwa na hiyo uhusiano mzuri sana wa mgonjwa na daktari, na nurses ama daktari. Na hiyo ndio imesaidia.
Ugonjwa wa kifua kikuu unaarifiwa kukita mizizi katika jamii za wahamiaji. Nimezungumza na Huntington Tibaijuka, afisa anayehusika na kuelimisha watu kuhusu masuala ya afya katika wilaya ya Bulisa yenye idadi kubwa ya wahamiaji.
Butiavo sub county iko ugonjwa hiyo sana. Watu 4 kwa watu 100 wanaweza kuwa na ugonjwa hiyo wa kifua kikuu.
Hapa nazungumza kijiji cha Magali kilichopo katika tarafa ndogo ya Butiaba kinachohifadhi wahamiaji wengi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Anashuku kuwa mojawapo ya sababu ni watu hao kuishi katika hali ya msongamano.
Kitu ya kwanza ndio overcrowding. Unapata nyumbani iko watu 8, watu 10 bana.
Na kingine
natumia sigara, wengine wanakuwa na ugonjwa hapa na kuja kwa hospitali mzuri.
Hata hivyo, kwa msaada kutoka wadau mbalimbali na serikali ya kati, inajikita kupambana na ugonjwa huo.
Iko na hospitali 7 banafanya microscope ya kupima kifua kikuu.
Anatoa ujumbe kwa jamii.
Mgonjwa ya kikohozi yamaliza wiki 2 akuje kwa hospitali mara moja tupime yeye.
Mpango uliopo kuimarisha wale wa wilayani Bulisa ni
tunatia plan kwenda kwa radio, tunafundisha watu kwa health center, kwa health center yetu kila siku.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran kwa John Kibego na zaidi kwako msikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati. Basi kwa niaba ya mtayarishaji Joseph Msami na wote walioshiriki, mimi ni Grace Kaneya na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.